Tak to je příběh o farmáři a jeho buvolovi. A to byl indický farmář. Dávno, dávno v Indii byl farmář, nebyl moc bohatý, spíš byl chudý, spíš se mu moc nedařilo, ale měl toho buvola. A zrovna byl nějaký ještě jako horší rok, že se mu opravdu nedařilo a že už tak jako přemýšlel, co bude dělat a tak. A byl z toho takový posmutnělý, protože ho kýžily ty existenční starosti a jednou za ním ten buvol říká, přišel a říká, pane, já mám nápad, protože já to vidím, jako jak se tady trápíš a nedaří se nám a já mám nápad. Půjdeme tam za tím naším bohatým sousedem, který nás stejně několikrát podvedl a vsadíš se s ním o 100 zlatých mincí, že prostě já utahnu 10 vozů naplněných kamením. A ten farmář říká, no tak jako to asi nepůjde, protože jednak nemám těch 100 zlatých mincí a jednak ty neutáhneš těch 10 vozů plných toho kamení. Ale buvol říká, nech to na mě, já to zvládnu, já jsem silný buvol, udělej to. Prostě když získáme 100 zlatých mincí, tak budeme mít nadlouho vystaráno a ty si odpočneš, já si odpočnu, prostě bude to bezvadný. No tak se nechal ten farmář přemluvit a šel za tím bohatým sousedem a předestřel mu ten plán. A ten soused se tak jako to věděl, že on žádných 100 zlatých mincí nemá, říká si to neva, tak mu aspoň zabavím tu jeho půdu, tak to budou snadno vydělaný peníze, tak do toho jdu. No tak se vsadili a pozvali celou vesnici, která to chtěla vidět, že jo, a připravili těch 10 vozů plných kamení a připravili takový to nějaký ho, do kterého se ten buvol měl se zaháknout. No tak se do něj zaháknul a tahne, prostě seč to jde, tahne, ani se to nepohnulo, ani vopík. A ten chudý farmář už začal být nervózní a už začal prostě být vošklivý a říkal, ty hloupý buvole, tak dělej, když jsem vsadil všechny peníze, který navíc ani nemám. A prostě on se hrozně snažil a zase se to nehlo ani o kousek. A jemu úplně odešly nervy tomu farmáři a vzal nějakou hůl a teď toho buvola uhodil a to už byl úplný konec, on se úplně stahnul do sebe a všichni se jim vysmáli a ten soused bohatý mu teda sebral tu půdu a už neměli vůbec nic a tak prostě šli smutně domů, ale v tom farmáři se to nakonec nějak jako pohnulo, že mu to bylo líto, že takhle na něj prostě vyjel, že to je to poslední, co má, že mu vždycky ten buvol byl věrný a ten buvol říká, nebo takhle on vlastně říkal tomu buvolovi, no ale proč jsi to takhle vymyslel, když to nedokážeš, jako když to nedokážeš. A ten buvol říkal, ale já jsem ztratil tu sílu pro to, jak jsi se ke mně ošklivě choval. Kdyby si na mě nevstál ruku, tak já bych to byl dokázal. Tak víš co, běž za ním zpátky a vsaď 200 zlatých mincí a já to dokážu, ale nesmíš na mě prostě být ošklivej. A ten nejdřív samozřejmě váhal ten farmář, protože mu to přišlo úplný šílenství, protože už neměl ani tu půdu, že jo, tak kdyby prohrál, tak by se stalo trokem toho bohatšího. Ale nakonec se zase nechal přesvědčit od toho buvola a teda vsadil 200 zlatých mincí a ten samozřejmě jako už ho viděl, jak mu bude otročit a tak. Jakože, teda zase slovo dalo slovo a zase se zvali celou vesnici. A zase prostě na něj navlíkli těch sto vozů plných kamení, 10 vozů plných kamení a teďka zase prostě mu to přehodili to jeho a buvol tahne, seč to jde, zase se to nepohnulo ani o kousek, ale ten farmář říká, hele, víš, to nevadí, já budeme spolu otroci, ale stejně jak mám rád, prostě já vím, že jsem byl vždycky věrný a prostě jako nemám ti to za zlý a už byl s tím smířený teda, ale ten buvol, jak uslyšel ty slova, ty povzbuzující slova, tak najednou prostě zabral se, co to šlo a to srdce bylo tak posílený, že se to najednou celý pohlo a všichni vydechli úžasem a nejvíce divil ten bohatý farmář a musel mu vyplatit teda těch 200 mincí a to jako vyřešilo úplně tu jejich situaci. A na tom se vlastně jako ukazuje ta pravá láska, no? Že to byl takový příklad, že vlastně člověk prostě nečeká nic zpátky, nebo není to jenom ve chvíli, kdy se daří, nebo kdy naplňuje nějaké očekávání, nebo kdy prostě je nějakým způsobem užitečný, ale i v takových chvílích, kdy naopak se nedaří a v nejistotě a tak, to. Tak to je příběh z Budhových pohádek. Tak jsme začali takovým, no lidem se taky líbil ten příběh, tak těm dražitelům. Tak jsme začali pěkným příběhem o Buvolovi a o jeho pánovi, farmářovi. A vítejte. A další věc, kterou uděláme, tak bude taková meditace na to, na co, o čem jsme mluvili minule. O čem jsme mluvili minule?
O prázdnotě.
Ano, o prázdnotě. O prázdnotě. A co se tou prázdnotou myslí, když se řekne, že je něco prázdný, tak co se tím myslí? Tak, prázdnota inherentní existence ve smyslu absence té inherentní existence. Ono to slovo prázdnota je někdy takový, jakože to, že si člověk úplně, no, jako ta prázdnota znamená absence. To znamená, že ty věci, jevy všechny se nám jeví, jako kdyby existovaly inherentně sami ze sebe, sami o sobě, ale to je jenom taková naše prostě takový pocit, nebo to právě ta nevědomost, právě takový to zkreslení reality, protože ve skutečnosti ty věci nemají žádnou takovou kvalitu vnitřní, žádnou esenci, nic takového, co by je činilo tím, čím jsou. A co myslíte, je snaží si tohleto uvědomit sami na sobě nebo na nějakých jiných jevech, neboli je snaží porozumět, poznat prázdnotu osob nebo prázdnotu jiných jevů?
Myslíte,
že jiných jevů. Každý na to má, jsou na to různé názory, ale Lama Tsongkhapa, ze kterého vychází naše tradice, tak říká, že osob. A asi je to tím, že člověk jakoby sám o sobě furt přemýšlí, nebo sám sebe jakoby pořád analyzuje, tak je nám to asi bližší. A zároveň jsme jako sami v sobě, v tím, jak pojímáme sami sebe, tak jsme tak nějak jako zainteresovanější emocionálně, řekněme, než v jiných jevech. A že nám asi na tom víc záleží možná, na tom, jak my sami existujeme, než na tom, jak existuje stůl nebo sloup, nebo tak. Takže údajně je nejsnazší poznat prázdnotu osob, jakože ta osoba neexistuje sama o sobě, sama ze sebe. Ale jakmile člověk pozná prázdnotu jednoho jevu, tak pak už je to snadný i u těch ostatních, protože může použít stejnou logiku a vlastně jenom rozšířit to poznání, které získal z jednoho příkladu na všechny ostatní. A než začneme meditovat, tak bych vás zase poprosila, jako vždycky, abyste si našli nějakou vhodnou polohu meditační. To znamená, nemusíte mít skřížené nohy nebo turecký, ale všichni koukám, nikdo nesedí na židli, tak asi to bude nejlepší, ten turecký set, tak aby to bylo stabilní, aby to bylo pohodlné, ale ne zase příliš pohodlné, neměli bychom se o nic opírat, měli bychom mít rovná záda. A hlava je mírně předkloněná, a levá ruka podepírá pravou ruku, jako soucítění podepírá moudrost. A oči by měly být mírně otevřené, ale pokud vás to ruší, tak si je asi spíš zavřete. Takže si prosím najděte nějakou takovou polohu, která vám bude vyhovovat, a projděte si v myšlenkách celé tělo od hlavy až k patě. Když narazíte na nějaký napětí nebo na nějakou jako drobnou bolest nebo tak, tak se snažte je uvolnit. A teď přesuneme pozornost ke své mysli. S několika hlubokými nádechy a výdechy přivedeme sem do přítomného okamžiku. Necháme stranou všechny myšlenky a všechny plány, třeba, které máme, všechny vzpomínky, budeme se snažit zůstat v tom přítomném okamžiku a budeme zase několik minut pozorovat dech jako předmět meditace, jako předmět soustředění. To znamená, budeme se snažit soustředit na ten dech po celou dobu. Budeme jako strážci toho svého dechu, to znamená, nenecháme jako u brány, nenecháme ani jeden nádech, ani jeden výdech bez povšimnutí. A pokud se to stane, že mysl zabloudí někam jinam, že odlétne za nějakým smyslovým podnětem nebo za nějakou myšlenkou a vy si toho všimnete, tak ji přiveďte zpátky k dechu bez toho, aniž byste se příliš zabývali tím, co vás vyrušilo, jenom ji jemně přiveďte zpátky k tomu dechu. A podíváme se teď na to, kdo to je, ten, kdo tady medituje. Jak sami sebe vnímáme. Jak se nám já jeví. Kde to je to já, nebo kdo to je, co to je já. Někdy se identifikujeme spíš s tělem, když říkáme třeba, jsem tlustá, měla bych zhubnout, tak já jsem tlustá, tak se já identifikuje s tělem. jindy spíš smyslí, když si říkáme, já jsem dneska nesoustředěná. Ale zvláštním způsobem vnímáme sami sebe ve vypjatých situacích. Třeba když nás někdo nespravedlivě z něčeho obviní. Já? Jak tohle mohl říct zrovna mě? Zkuste si vybavit nějakou takovou situaci. Jak se v tu chvíli já jeví, jak se v tu chvíli jevíte sami sobě. Já má v tu chvíli maximální důležitost. Jeví se jako čnějící nad vším. Pevné samo o sobě, ze sebe. Jako střed světa. Jako něco, co vždycky prostě bylo a bude. Jako kdyby existovalo samo ze sebe, samo o sobě. A ovládalo mysl a tělo. Jako kdyby mělo vlastní přirozenost, vlastní bytí, to, co vlastní silou vstane. Upínat se k takovému já je čirý klam. Z něho soudnost skomírá a vášeň plane. Jeví se jak nezávislé na podmínkách a částech, nezávislé na myšlence, která pojmenuje. Jeví se jako na nejvýše dobré nebo na 100% špatné. Chvástavá sebe důležitost zachvacuje. Ale kdyby já existovalo inherentně samo o sobě, samo ze sebe, jako nějaký pán těla a mysli, muselo by být inherentně jedním s psychofyzickými složkami, s tělem a myslí, nebo od nich inherentně odlišným, inherentně jiným. Neexistuje žádná jiná možnost. Protože cokoliv, co existuje, je buď to stůl, anebo něco jiného než stůl. Je buď to telefon, nebo něco jiného než telefon. Pokud by něco existovalo inherentně, byl by to buď to inherentně telefon, jedno s telefonem, nebo inherentně něco jiného než telefon. Není žádná jiná možnost. A co kdyby já bylo inherentně jedním s tělem a myslí? Mělo by vůbec smysl mluvit o těle a mysli? Když by to bylo úplně to samé, co já. Bylo by možné říct moje tělo nebo moje mysl? A nebo by museli být dvě já, jedno, které by bylo tělo, jedno, které by bylo mysl. A nebo bychom těla a mysl vůbec nedokázali rozlišit, protože pokud by byly inherentní jedním s já, obě, tak by museli být inherentní jedním vzájemně. A co kdyby bylo já inherentně jiné než tělo a mysl? Kdyby bylo inherentně jiné, muselo by být naprosto nezávislé, naprosto nesouvisející. Takže bychom mohli osobu vnímat bez těla a bez mysli. Když bychom mentálně vzali pryč tělo, vzali pryč mysl, tak by muselo něco zůstat, na co bychom mohli ukázat a říct já. A nebo by já mohla být doma a tělo a mysl v práci na dvou různých místech. Pokud by byly nezávislé a nesouvislé. A jak tedy existuje já, jestli to není inherentně, samo o sobě, ze sebe? Existuje vůbec? Existuje jako pouhé označení myslí. V závislosti na základu pro toto označení. A stejně tak existují i všechny ostatní jevy. Bez výjimky. Tak děkuji, můžete se protáhnout nebo usadit nějak jinak, jestli už to bylo dlouhé třeba. A tím jsme si vlastně připomněli jeden z Atýšových argumentů, které uvádí v textu, protože věci, jevy nemohou existovat sami za sebe, sami o sobě nemohou existovat inherentně. A tu se nacházíme v části toho textu, který se zabývá prázdnotou inherentní existence, což, jak jsme říkali minule, je to nejdůležitější, co potřebujeme poznat nebo pochopit. Nejenom pochopit intelektuálně, ale poznat, opravdu nahlédnout, protože to potom změní úplně naše vnímání světa. A když pochopíme, že ty věci nemají nic sami v sobě, co by je činilo tím, čím jsou, tak tím zbavíme síly i veškeré naše lpění, i veškerý náš odpor, protože lpění a odpor mohou existovat jenom tehdy, pokud věříme, že ta věc sama o sobě, sama ze sebe má nějaké určité vlastnosti, buď to žádoucí, na které reagujeme připoutaností, nebo naopak nežádoucí, na které reagujeme odporem nebo nějakou hněvem. Ale co mají společného, je to, že musíme zkrátka věřit v tu objektivní existenci. Musí nám ty věci připadat jakože sami ze sebe, prostě sami tam někde mimo nás mají nějaké takové a takové vlastnosti a proto na ně reagujeme tak, jak reagujeme. Takže poznat tady tu prázdnotu inherentní existence znamená najít protilátku, najít lék na všechny mentální neduhy, které máme. A vlastně to je jediná protilátka, která funguje proti všemu, protože pokud jsme člověk, který se často hněvá, tak třeba náš učitel doporučí meditovat na trpělivost a pokud třeba jsme zase někdo, kdo jako hodně lpí na věcech nebo na lidech, tak nám doporučí meditovat na pomíjivost třeba nebo i na smrt možná, ale meditovat na prázdnotu, uvažovat o prázdnotě, snažit se vždycky pochopit přesně, co je to ten předmět popření, co je to, co tam je navíc, jakoby, co je to, co věříme, že existuje, nebo vnímáme to, jako kdyby to existovalo, ale ono to neexistuje. Ale co naopak existuje, abychom zase nevylili s vaničkou i dítě, abychom nedostali do druhého extrému, že nic teda neexistuje. Tak najít tu zlatou střední cestu mezi těma dvěma extrémy a pochopit, jak ty věci opravdu existují, tak to je ta cesta ke svobodě z cyklické existence, kterou Buddha ukázal a kterou je potřeba se zabývat. A proč myslíte, že to učení o prázdnotě, tady to vysvětlení prázdnoty, přichází až po té bodhičítě? Má to nějaký význam, nebo to vzal Atýša spíš tak, jak mu to přišlo, nebo co myslíte?
Vnějšího světa, nových jevů a aby jsme zůstali soucitní s těmi ostatními.
No, asi tak to bude, no. Asi tak to bude, protože vždycky bývá nejdřív o učení o bodhičítě a potom až o prázdnotě a zřejmě to tak bude, že jakoby člověk, prostě, který by se dozvěděl o té prázdnotě vlastně to je velký objev, protože to člověka třeba moc nenapadne jen tak samo o sobě. A takové z nás, kteří proto máme predispozice karmické, kteří už jsme se s tím třeba setkali, tak to vyvolá i emocionální reakce. Třeba člověk, buď to strach, anebo naopak úlevu a člověk se tím chce zabývat i dál a mohlo by to skutečně vést k tomu, že by spíš jako začal usilovat o své vlastní vysvobození ze samsáry a zapomněl na ty ostatní cítící bytosti. Ale jak jsme říkali minule, tak jsou i takový bodhisattvové, kteří nejdřív poznají prázdnotu, jako usudkově prostě přijdou na to, že ty věci neexistují tak, jak si mysleli, a až potom probudí bodhičítu. Takže to není jako, že by to bylo možné jenom tou jednou cestou, nejdřív bodhičíta a potom prázdnota. Ale asi zřejmě je to bezpečnější cesta, protože jak víme, tak ten text je určen pro Mahajánové publikum, vlastně pro někoho, nebo jako má nás motivovat a má nám jako přiblížit to, že nejlepší cestou je opravdu usilovat o úplné osvícení, a nejenom o své vlastní vysvobození ze samsáry, ale o úplné osvícení. A pokud by se to stalo tak, že by člověk nejdřív meditoval pouze na prázdnotu a pomíjivost a vypěstoval si zřeknutí se samsáry, ale neměl bodhičítu, tak se stane arhatem, vysvobodí nebo vymaní se z cyklické existence, ale potom bude velmi dlouho trvat, než se setká, než vlastně budhovému zaklepou na rameno, jak se říká, řeknou mu, hele, ale ještě, jako by, ještě by šlo udělat něco dalšího, ještě si neskončil. A ta cesta je daleko delší, než ta se říká, než ta přímo, jako když jde člověk rovnou přes tu bodhičítu, protože tady člověk i potom, když teda se dozví o tom, že by mohl udělat i něco pro ostatní, tak údajně má tendence pořád jako upadávat do té klidné meditace, do toho pohroužení, do té prázdnoty, a je to velmi těžké jako vzbudit v sobě ten zájem o ostatní, když člověk jde tou cestou nejprve toho individuálního vysvobození, tak proto asi nejdřív bodhičíta a potom až teda prázdnota. Někdy se taky říká, nebo se v těch textech píše, že prázdnota je jako matka a bodhičíta je jako otec. Setkali jste se s kým někdy? Jo? Já mám klíče, no. Jo. Ahoj. No, píše se, že bodhičíta je jako otec, bodhičíta je jako otec, prázdnota je matka. A teďka proč? Napadá vás, proč by to tak mohlo být? Ono to souvisí s kým, ale vlastně u nás je to možná, no já vlastně nevím, jak je to u nás, ale souvisí to s tím, že v těch starých kulturách, jako v Indii a pak v Tibetu taky, tak dítě vždycky získalo identitu po otci. No, že vlastně u nás asi může mít člověk dvojí občanství, předpokládám, nebo nevím, ale v Indii nebo v Tibetu by to bylo tak, že pokud by matka byla třeba Indka a otec Tibetan, tak dítě bude automaticky Tibetan. A když by tomu bylo naopak, tak dítě bude automaticky Ind. A vlastně prázdnota jako matka, tak té se můžou narodit různé děti. Jako může, z toho poznání prázdnoty může člověk dosáhnout různých jako plodů. Může dosáhnout ten toho plodu posluchače, nebo osamělého poznávajícího, anebo i bodhisattvy. Ale jenom ta bodhičíta prostě učiní z toho dítěte toho syna linie nebo dítě linie, ne syna, syna nebo dceru linie, dítě linie nebo syna nebo dceru budhu, jak se říká bodhisattvům. Takže vlastně ta bodhičíta jakoby předurčí předurčí to, kým jsme, protože poznání prázdnoty je potřeba k jakýmukoliv vyššímu uskutečnění nebo poznání, ale bodhičíta je to, co identifikuje toho bodhisattvu a toho, kdo je na cestě, na té nejlepší cestě stát se budhou. Takže proto se říká, že bodhičíta je jako otec, a proto je dobré zabývat se obojím. Taky, jak víme, tak metoda a moudrost jsou dvě křídla, na kterých poletíme k osvícení, jenom s jedním křídlem by to nešlo. A další věc taky je, že jakoby jedno posiluje druhé. Že čím je silnější bodhičíta, tím větší bude zájem o prázdnotu, a čím větší je zájem o prázdnotu, tak tím zase větší bude bodhičíta. Proč myslíte, že to tak je? Nebo přijde vám to pravděpodobný, že že se navzájem posilujou ta mysl osvícení a to poznání prázdnoty. Třeba vezmeme to nejdřív, když jak ta bodhičitta ovlivní poznání prázdnoty. Třeba když je někdo, kdo má opravdu silnou bodhičittu a opravdu nechce nic, jako nezáleží mu na ničem jiném, než co nejdřív prospět ostatním cítícím bytostem, tak jak tohle to vede k tomu, že bude usilovně meditovat na prázdnotu takový člověk. Tak no, v podstatě jo, jako já si to taky myslím, že prostě ví, že bez toho to nepůjde, jako že bez toho se nestane Buddhou, bez toho aniž by poznal prázdnotu, tak a chce to co nejrychleji, taky potřebuje poznat co nejdřív, tak se tomu bude věnovat. A naopak, jak myslíte, že naopak, když někdo pozná prázdnotu, tak proč by jako se měl víc zajímat o bodhičittu, nebo proč by ho měla víc jako lákat bodhičitta? Pokud už nějakou měl, pokud to není pro ně něco úplně novýho, ale pokud už jako je s kým trošku třeba obeznámený. Jo, protože já si jo, souhlasím úplně, protože tím víc jakoby vidí, jak ty bytosti trpí a proč trpí, jako co je ten jejich hlavní problém. A vidí, že to nespraví prostě nějaká jenom tady zmrzlinka v cukrárně, že prostě jako je opravdu potřeba dosáhnout osvícení, že nic jiného nepomůže. Tak, že nic jiného prostě než rozptýlit tu nevědomost, takže nepomůže. Takže jako víc prostě, když vidí, jak opravdu jsou na tom špatně ty bytosti, tak tím větší s nima má soucítění. A podíváme se teda dál v textu. Minule jsme skončili u 50. sloky. Inherentně jedno nebo mnohé v té 50. to jsme teď konc o tom uvažovali. A 51. říká, logické argumenty 70 slok o prázdnotě, základního textu o střední cestě a tak dále, také ustanovují prázdnotu jako přirozenost všech věcí. Takže těch 70 slok o prázdnotě a základní text o střední cestě, to jsou dva různé texty, o kterých se tu mluví. A autorem obou dvou je Nagarjuna, Arya Nagarjuna, nebo ochránce Nagarjuna. Někdy jste asi slyšeli to jméno, to byl významný buddhistický filozof, teda v té tradici Nalandy, on psal ty své texty sanskritem. A žil někdy v letech 150 až 250 našeho letopočtu, takže už poměrně dávno. Je to někdo, koho Buddha přímo prorokoval v sutrách, přímo je o něm řeč v sutrách, že Buddha říkal, že až jakoby lidé přestanou rozumět tomu, zejména těm sutrám dokonalosti moudrosti, zejména právě, co je to ta prázdnota inherentní existence, takže přijde někdo, kdo bude schopen to objasnit. A to byl právě Nagarjuna. To jméno je možná takové zvláštní. Nágové jsou takové bytosti cítící, které jsou podobné hadům a žijí rádi tam, kde je vlhko, ale mají daleko větší inteligenci než hadi. Prostě blíží se inteligencí lidské inteligence a Nagarjuna právě se vypravil k těm nágům a protože ty budhovy nebo ty spisy druhého roztočení kola dharmy, ty sutry dokonalosti moudrosti, tak oni se ztratili na nějakou dobu ze světa, prostě vůbec nebyli k dispozici a bylo to tím, že měli ti nágové a Nagarjuna je získal zpátky ty spisy A ještě přitom ty nágy učil, takže proto nága a učil je pod stromem údajně, a protože Arjuna je strom, který roste v Indii, tak proto se jmenuje, proto se mu začalo říkat Nagarjuna. A jinak teda, když už o tom mluvíme, tak jak jsme říkali, tak Buddha předal spoustu všelijakých učení, protože od chvíle, kdy dosáhnul osvícení, tak pár dnů na to začal učit v Saranat čtyři vznešené pravdy a pak vlastně až do své smrti předával učení a předával různá učení podle toho, co jeho následovníci potřebovali nebo co to bylo zrovna, koho měl zrovna před sebou. A zvlášť, obzvlášť se ty rozdíly týkají právě tady té problematiky, jakým způsobem sami existujeme, jakým způsobem jevy existují. A jako pochopit tu absenci inherentní existence bylo vždycky těžký. To znamená, tohle učil Buddha jenom určitou skupinu lidí, kteří to dokázali pochopit a neupadli právě do toho nihilismu, neupadli právě do toho pocitu, že teda nic neexistuje. A za jiné skupiny studentů učil o tom, že já existuje, třeba že já je jako nosič a že psychofyzické složky jsou jako břemeno. A nebo třeba, že to já je prázdné určité nějaké existence, jako nezávislé na těch psychofyzických složkách, ale přesto, že existuje inherentně, to znamená, je možné něco najít a ukázat na to a říct já. Takže byly různé, prostě různá i ta učení, která si zdánlivě protiřečí, ale ve skutečnosti si neprotiřečí, ve skutečnosti to je lék pro různé typy nemocí nebo pro různé typy lidí. Každý nedostane tu stejnou medicínu, tak každému Buddha vlastně vysvětlil to, co v tu chvíli dokázal zvládnout. A podle toho se ta Buddhova učení dělí do takzvaných tří kol dharmy. Trojí roztočení kola dharmy. A to je takový poetický výraz, to trojí roztočení kola dharmy. Ve skutečnosti se jedná o takový jako soubory těch suter. A je to, do jisté míry je to chronologický, ale ne úplně. Spíš tematický než chronologický, i když o tom se vedou debaty, samozřejmě jako o všem. Ale v zásadě je to první roztočení kola dharmy, to se soustředilo zejména na čtyři vznešené pravdy a zejména na etický život a zas až tolik to neřešilo tu otázku bez jáství. Potom právě, a to byla ta první učení, které Buddha předal ve Varanasi, ale potom to druhé roztočení kola dharmy, a o tom tady mluvíme, to byly ty hlavně ty sutry dokonalosti moudrosti, tak k tomu došlo na supím vrchu v Rajagrize. Možná jste o tom slyšeli, protože jestli znáte hard tu sutru esence dokonalosti moudrosti, takovou tu hojně recitovanou, tak právě tam tak jsem jednou slyšel, jednou pobýval Buddha na supím vrchu v Rajagrize spolu s velkým společenstvím Buddhu a velkým společenstvím mnichů a velkým společenstvím bodhisattvů. Takhle to začíná. A tam na tom supím vrchu, jestli jste tam někdy byli, tak tam je hrozně málo místa. Jo. Tam prostě tam člověk, oni tam proudějí davy, protože je to poutní místo. A jako člověk docela musí jakože používat trošku i ruce, jo, že se tam jako docela, a třeba v tom rouchu to jde úplně jako blbě. To jde, no někdy jako, to je takový až skoro životu nebezpečný, bych řekla, ale oni tam proudí ty davy, tak by asi někdo člověka zachytil. Nicméně, jako vylezete nahoru a tam je jako taková planinka malá a docela, a když máte chvíli štěstí, tak se tam někam jako stoupnete, tak abyste moc nepřekáželi a třeba tam odrecitujete tu Hard Sutru nebo něco a pak jdete zase dolů. Ale proč o tom mluvím? Protože fakt je to tam malinký, jo, a když si člověk představí to velké společenství mnichů a velké společenství bodhisattvů, tak si říká, kam se tam asi vešli. Ale to jako možná trošku takový dětinský, ale není to dětinský v tom smyslu, že to asi opravdu byly jako speciální bytosti, který právě tohleto učil. No? Že to byly takový jako bytosti, pro který ten časoprostor byl asi jiný než pro nás, nebo hlavně ten prostor. A, A to byly bytosti, které dokázaly jako tohle to vstřebat, protože a dokázaly to správně pochopit, protože jestli znáte tu sutru srdce, tak tam se píše o tom, jako co všechno není, jo, co všechno v prázdnotě není. Ani to, ani to, ani to není tam, ani tohle není tam, ani forma, ani pocit, ani rozlišování, ani skládající faktory, ani vědomí. Nejsou tam čtyři pravdy, není tam to, není tam, není tam, tak člověk by jako snadno mohl prostě nabít dojmu, že teda nic není. A pochopit, jako co přesně to znamená, že to není, tak to už časem potom se vytratilo, jako to správné porozumění. A ty sutry nebyly tak používané a měly je ty nágové, ty písemné záznamy. Až Nagarjuna to vlastně vrátil do hry, až Nagarjuna to vysvětlil, ten význam tady těch suter, dokonalosti, moudrosti. Co tedy jako si z toho máme vzít, že tam není tohle, není tohle, není tohle. Jakým způsobem to není a jakým způsobem to je, pokud to teda vůbec nějakým způsobem je, tak na to odpověděl Nagarjuna a pak i jeho žáci, kteří pokračovali v tom jeho díle a někteří se od toho trošku odchýlili, ale potom další to zase vrátili zpátky. Protože Nagarjuna píše takovým podobným jako stylem, vlastně jako je ta Harcutra a tady ty dvě, těch 70 slok o prázdnotě a základní text o střední cestě, tak těch 70 slok o prázdnotě tam používá hlavně ten argument závislého vznikání a v tom základním textu o střední cestě tam používá různé argumenty, ale vlastně v podstatě ani moc ty argumenty nepoužívá a spíš jakoby vyvrací argumenty jiných buddhistických filozofických škol, jo? Že je to spíš tak, jakože vyvrací to, co říkají jiní, nějakými absurdními konsekvencemi, proto se taky ta škola, kterou založil, ta filozofická škola se jmenuje Madhyamika Prasangika, což je škola střední cesty konsekvencionalistů. A on, jako často je to tak skutečně, že on jako vyvrací to, co říkají ostatní, ale sám s ničím nepřichází. Jakože takže je to ještě pořád poměrně těžký jako porozumět tomu, co říká Nagarjuna. A tak se taky stalo, že potom v budoucnu se to různí jeho následovníci vykládali různě. První takový velký komentátor, který ještě zase osvětlil to, co říká Nagarjuna, byl Buddhapalita. A ten šel tady tím směrem, o kterém tady mluvíme, že nic neexistuje samo o sobě a že všechno je pouhé označení myslí, všechno existuje jenom konvenčně. Ale potom do toho vstoupil ještě Bhava Viveka a ten se toho tak jakoby zalek, že tohle to už by bylo možná až moc. A jeho učení se stalo výchozím pro Madhyamiku Svatantriku, což je taky škola střední cesty, ale ne ta konsekvencionalistická. A oni jakoby se tak nějak zdá se zalekli toho, že by nic neexistovalo samo o sobě, protože nedokázali pak odpovědět na otázku, a jak to teda, že jako když by neexistovalo nic samo ze sebe, tak by cokoliv mohlo být cokoliv. Jo. A přišli s tím, ten Bhava Viveka přišel s tím, že jakoby vždycky musí být něco ze strany té mysli i něco ze strany toho předmětu. Že jako nechtěl udělat ten krok, že v tomhle tom není nic, jako co by z toho dělalo svícen. Jako on, ten, to je poměr, to je možná svým způsobem ještě jako těžší pochopit, jak to myslel, ale v podstatě říká, že jako něco prostě v tom je, co je svícen, ale nemůže to být svícnem bez spolupráce s nějakou nedefektní myslí. Ale jako popírá to, že by ty věci byly úplně, že by v nich nebylo, že by neměly žádnou objektivní existenci. Nějakou jakousi mají, ale musí jako přijít do kontaktu prostě, aby mohlo dojít k tomu vnímání, tak musí přijít do kontaktu s tím nedefektním vědomím nějak. No a tak to byl Bhava Viveka, ale po něm zase přišel Chandrakirti a ten zase vyvrátil toho Bhava Viveku a vrátil to zpátky k Buddhapalitovi a tím se jako ta škola střední cesty rozdělila na ty dvě, na Prasangiku a Svatantriku. A ač to tady není, jako, ač to není tady výslovně řečeno, tak ale Atýša hájí tu školu Prasangiky a tady tím veršem vlastně Nagarjunu ustanovuje jako platný zdroj, jako to na co můžeme spoléhat s důvěrou. A protože ten král, jestli si vzpomínáte, tak to byl ten král Changzhu, který pozval Atýšu do Tibetu a který ho požádal, aby se psal tady ten text, a mimo jiné se ho také ptal právě, která z těch filozofických buddhistických škol, jako kterou mají následovat, která má ten správný pohled na realitu, a tohle je odpověď, že Nagarjuna ten prostě vyskyhl ten Buddhův záměr skutečný, ten nejzaší takovej, takový to prostě to, co opravdu měl na mysli, když učil, a ne to, co jako musel dávkovat, když to tak řeknu, jako lidem, pro které by to bylo příliš těžké, ale tohle, že je to, jako tohle to je opravdu to, co má tu moc nás z té samsáry dostat, tak to byla Atýšova odpověď. A v tom, ještě jsem si tady poznamenala, v těch 70 slok o prázdnotě, to se ve skutečnosti jmenuje 70 stanzas explaining how phenomena are empty of inherent existence. Takže 70 slok vysvětlujících, jak jsou jevy prázdné inherentní existence. A hlavně tam teda používá ten argument závislého vznikání. A první sloka tady toho spisu zní, takovej neumělej překlad trošku asi. Vznikání, setrvávání, zanikání, existence, neexistence, nižší, střední, vyšší, nemá pravou existenci. Tyto pojmy Buddha používá ve shodě se světskými konvencemi. Takže hnedka od začátku, prostě natvrdo, jak se to má. Prostě zase Nagarjuna dává celý ten seznam, aby bylo úplně jistý, že není žádná výjimka z toho, že vznikání neexistuje samo o sobě, setrvávání neexistuje samo o sobě, samo ze sebe, zanikání, žádný proces, nic, co se děje, tak se neděje samo o sobě, samo ze sebe. Existence není inherentní. Neexistence není inherentní, nižší, střední, vyšší, nic, prostě nic nemá pravou existenci. Pravá existence a inherentní existence jsou tady pro tu školu synonyma. A tyto pojmy Buddha používá ve shodě se světskými konvencemi. To zase znamená, jakože konvenční existence existuje, že to není tak, že by neexistovalo vůbec nic, ale že jako to jak ty věci existují, to záleží na tom, jak je vnímáme, jak jsme si je pojmenovali vlastně na tom konsenzu, jak jim budeme říkat. A tak. A ta existence, neexistence, to zase je důležitý znova, abychom si uvědomili, že to, že něco neexistuje inherentně, tak neznamená, že by to neexistovalo vůbec. Ale jsou i věci, nebo jako byly by i příklady něčeho, co neexistuje vůbec. Že to jako není to samý, jo? Že jsou třeba rohy králíka nebo syn neplodné ženy, to jsou takový příklady prostě něčeho, co neexistuje. A stejně tak inherentní existence neexistuje, ale jinak běžné jevy, které používáme a vnímáme, tak existují, akorát neexistují inherentně. A možná pro nás jeho svatost Dalai Lama vždycky, nebo často říká, že pro nás, jako co jsme vyrostli na západě a dostalo se nám nějakého empirického vzdělání a máme prostě nějakou zkušenost, tak pro nás, že to je relativně snadné tohleto pochopit, ale že pro některé lidi to může být fakt těžký, že je to fakt může uvrhnout do nějakého zmatku, tak je vždycky jako potřeba prostě říct, ale není to tak, že by nic neexistovalo. Že nemá to pravou existenci, ale existuje to tím konvenčním způsobem. Všechno to, co známe, tak existuje konvenčním způsobem. A zákon karmy existuje a osvícení existuje a cesta k osvícení existuje. To všechno existuje, ale neexistuje to inherentně, neexistuje to samo o sobě. A teda to pojednání o střední, nebo já, někdy se to překládá jako pojednání o středním, tady jsem to nazvala základní text o střední cestě, tak to je taková asi nejznámější, to je takové asi nejznámější Nagarjunovo dílo. A tam vlastně je ten úvod, který jsem minule citovala, nebo o kterém jsem mluvila, takový to, že se Nagarjuna klaní jako nejvyšší řeči Budhu, která přináší mír tím, že nás učí, že cokoliv existuje závislé, tak je prosté, tak je prosté jako zvěcnění i negace a přicházení i odcházení a toho, že by to bylo jedno, i toho, že by to bylo mnohé, rozumějí inherentně jedno nebo inherentně mnohé. A jakože tohle prostě je ta řeč vlastně. Tohle je to poznání, které přináší mír a za to, jako za tomu této řeči, která tohle oblast objasňuje, tak se klaní v tom úvodu a potom tam vysvětluje různé ty argumenty, o kterých jsme mluvili minule. Vzpomenete si, co to třeba bylo, kromě toho, na co jsme se snažili meditovat, to znamená, že nic nemůže být inherentně ani jedno, ani různé, ale pak tam byly ještě další dvě, tak aspoň jednu z toho, jestli si pamatujete, jako jaký by to mělo absurdní prostě nějaký důsledky, kdyby ty věci existovaly sami o sobě, sami ze sebe, inherentně, ze své vlastní strany, no, svou vlastní silou. No, jo, to tam bylo o těch příčinách, že jo, že, no, to tam bylo, že nemůže vzniknout inherentně ani ze sebe, ani z něčeho jiného, ani z obojího, ani bez příčin, že jo, tak to byl jeden ten. A pak taky, no, že pokud by to bylo inherentně existující, tak by to existovalo vždycky a nepotřebovalo by to žádný příčiny, nebylo by to na něčem závislý, mělo by tu svoji existenci v sobě. A kdyby to bylo inherentně neexistující, tak by to zase nemohlo nikdy vzniknout, když už teda by to bylo inherentně, jakože prostě samo o sobě neexistující, bez jakýchkoliv dalších vlivů, tak by to nemohlo nikdy vzniknout. Tak to je ve zkratce takhle. Ale no, třeba zrovna tady tomu, protože je jedna kapitola, myslím, že sedmá, která se věnuje právě příčině a následku a tu teďka Gesila, když je Graham přeložil do angličtiny a když to překládal, tak jsme o tom hodně mluvili a tam je furt o těch semínkách a o těch klíčcích, jak jsem tady minule říkala, tam je všecko o semínkách a o klíčcích. Tak to, no. Tak ale na tom je to... Prosím?
A o tisku taky?
Otisk.
Imprint.
A v jaký souvislosti jsme to zmiňovali?
Taky to bylo ohledně těch sesení.
Aha. To je bodysa.
Jo, aha, tak možná, no, možná otisk. Ale tohle to jsou, jo, ale tohle, jo, takhle, tak tohle to jsou úplně praktický, prostě jsme na poli a jako to je takové, to nejsou nějaký jako přeneseném významu karmické, to jsou normálně prostě pšenka, nebo ale já nevím, ječmen, ale jo, ale pokvete. Pšenka, ječmen a teď on tam třeba docela působivě vysvětluje to, co já jsem tady taky jakoby říkala, že vlastně nemůže být ani inherentně semeno, ani inherentně ten klíček, protože v určitý fázi jakoby to není ani jedno, nebo to je obojí, nebo to fakt záleží na tom, kdo se na to podívá. Jo, že v určitý fázi, když už jako to teda nasákne tou vodou a už tam začne něco rašit, tak je to semínko, nebo je to klíček. A jako když by bylo inherentní semínko a inherentní klíček, tak by nemohlo existovat žádný takovýhle problém, že by fakt záleželo na tom, kdo se na to podívá. Tak to o tomhle tam třeba taky mluví, no, nebo je tam velká dlouhá debata právě, jestli to vzniká, jestli to, co vzniká, jestli je existující klíček nebo neexistující klíček. To je taky jako to, jako cokoliv řekneš, tak z toho budou problémy. Jo? Že když člověk vznikne, když člověk řekne existující, tak si řekneš, a proč to teda vzniká, když už to existuje. Když řekneš neexistující klíček, že vzniká, tak to, co neexistuje, tak nemůže jako vykonávat žádnou funkci. že jo, neexistující klíček, kdyby byl inherentně neexistující, tak to není možný, že jo, protože cokoliv je klíček, tak je nutně existující, jinak by to ani nebyl klíček, že tam jsou takový zajímavý, prostě to zajímavý, jakože, ale na to byste museli umět anglicky, abyste si to přečetli, bohužel, protože to já bych si ani netroufala asi překládat. Ale jsou to zajímavé věci a myslím, že to člověku jako může pomoct v těch věcech uvažovat, jo? Že třeba si řeknete, no a jako čemu je mi nějaký setníko a nějaký klíček nebo tak, ale je na tom jako krásně fakt vidět, že my jako se tak hrozně třeba držíme nějakých svých názorů nebo nějakých svých, jo, jako kdyby to bylo inherentně tak, jak si myslíme, že to je, ale ono není ono. Všechno záleží třeba na zkušenosti toho druhého člověka a prostě jsou proto vždycky důvody pro to, co tvrdí a tak. A zase jako by to nemělo, jo, spadnout do nějakého takového úplného relativismu, že protože lež jako není názor, nebo aspoň si to myslím. Ale jako, to já do toho nechci zabíhat, ale zase existují prostě i takový mechanismy, který mají odhalit prostě to, co opravdu existuje, od toho, co neexistuje. Ale každopádně nám tyhle úvahy prostě můžou pomoct k tomu, že jakoby nebudeme tak jako připoutaný prostě k tomu, co my sami si myslíme, že když to člověk uvidí v tom světle toho závislého vznikání, tak jako třeba zjistí, že no, že jako to není úplně tak, jako že tady to je pravda a tady to je lež, jako tady to je klíček a tady to je semínko, jako tady to je pravda, tady to je nepravda. Ono někdy to tak jako je takový něco, že někomu to připadá jako klíček a někomu jako semínko. Třeba. No, tak už to vidím na přestávku, hnedka po první, volí tě z toho, to mě mrzí, ze semínek. No a teďka, teď už nebudou semínka, možná jenom tak nějaká zmínčička, ale už nebudou semínka tolik. Tak se projděte, nebo hele, už možná odešli, nebo jestli chcete, tak si tam dělejte vodu nebo cokoliv.